Kā tad bija, nu jāteica arī ir, droši vien nākamajā rītā komandas noskaņojums pēc pirmā zaudējuma čempionātā, kā jau sacīja, tad rūgtuma garša arī tomēr ienākusi līdzās saldumei.
Ir rūgtuma garša, jā, un lai gan šis zaudējums nu, nav nekas tāds, par kuru būtu ļoti jāpārdzīvo, jo pirmkārt tikai pirmais turnīrā, otrkārt tas mums neatņem nekādas iespējas vai cerības spēlēt ceturtdaļu finālā. Tomēr jāsaka tā, ka komanda vakardien pēc šīs spēles vismaz spēlētāji nu, bija pārdomās, līdz ar to garos pēcspēles komentāros neiesaistījās, nu un tie, kuri līdz šim bija līderi, tie, protams, komentārs sniedz, bet arī īsāks nekā parasti, nu ar tādu, tomēr varēja redzēt rūgtumu sirdī un arī prātos acīm redzot. Treneri bija, nu, netik ļoti pārdzīvojoši par šo zaudējumu, saprotot situāciju, tā kā, nu, tas jau arī parasti treneriem raksturīgi. Bet viens no galvenajiem šīs spēles joprojām varoņiem bija Elvis Merzļīkins, viņš atkal ielaida tikai divus vārtus, viņš ir viens no labākajiem vārtsargiem arī visā šajā čempionātā, visu komandu vārtsargu konkurencē. Nu, vakar, diemžēl, tie pirmie bija tādi neveiksmīgi, tur viņa paša kļūdiņa atrada tomēr tā arī pa mazu, mazu spraudziņu, kur iespurkt vārtos. Nu, otrie vārti tur gan mūsu aizsargi viņa atstāja, kā saka, likteņu varā, un viņš pirmo metienu atvairīja, palīdzot arī vārtu stabam, un otro gan vairs nevarēja. Bija arī epizode, kad viņam izkrit no rokām nūja, un aptuveni minūti viņam bija jāspēlē bez nūjas. Kādēļ tā? Par to Elvis Merzļīkins tūliņ Latvijas radio klausītājiem arī pastāstīs.
Pastāstīs par to situāciju ar pazaudēto nūju, kas tur īsti bija?
Man viņa vienkārši izkrit ārā, pacelties viņu nevarēju, un pēc tam man viņu pastūme, tā kā, ja es būtu paņēmis viņu augšā, es būtu dabūjis 2 minūtes, tā kā man viņa bija jāatstāja uz zemes līdz brīdim, ka ripa tiek ārā no zonas.
Otrie vārti, tur tu biji viens pats likteņu varā?
Nu, ko es tur varēju izdarīt? Es jau iztiepos uz pirmo metienu trāpīju par štangu, un otrajā stūrī jau tur metiens bija, tā kā es neņemu vainu uz mani, tur es daudz ko nevarēju izdarīt.
Un jau kurā gadījumā akrobātika bija vērā ņemama, kas bija Elvim jādemonstrē. Bet kā tad īsti ir par ceturtdaļu finālu? Tu pieminēji, mūsu cerības uz iekļūšanu ceturtdaļu finālā, tas būtiski ietekmē šīs zaudējumus?
Tas neietekmē.
Nemaz.
Nu, tā nevar teikt, būtu labi, ja mēs kādu punktu būtu paņēmuši, bet, nu, kā jau minēji, tas mums neko būtisku neatņem, jo vēl tomēr ir 3 spēles šajā turnīrā zviedriem, tas bija ļoti nozīmīgs panākums, jo viņiem pirms šīs spēles bija tikai 4 punkti, un ja viņi būtu zaudējuši pamatlaikā, nu tad tas viņiem būtu diezgan kritiski visam turnīram. Mums ir citādāk, mums ir 9 punkti vācelītē, nu ar tiem arī soļojam tālāk, nu skaidrs, ka tagad lielie nāk pretī šīs divas spēles Amerikas Savienotās valsts un Krievija, bet, nu, ja kādu punktiņu atņemam, pēc tam vēl beigās atņemam punktiņus arī vāciešiem, nu tad ceturtdaļu fināls ir pavisam reāls. Kā mēs ar kolēģiem šeit ķelnē rēķinājām, tad ar 12 punktiem, tad vēl 3, kas mums ir jāsalasa pie šiem 9, kas mums jau ir ar 12 punktiem, vajadzētu diezgan droši pietikt tam ceturtajai finālam. Tā kā 3 spēles, 3 punkti, tas nemaz nav tik neiespējami.
Nu, un mūsu saruna nopaļaujot par šīs dienas darba plānu komandai. Brīvdiena, pilnīgi un galīgi, vai kaut kas arī vēl piecerēts?
Nu, gluži tā izlaisties jau nevar. Pilnībā.
Gribētos, protams, varbūt arī kādu
brīdī paņemt. Bet pasludos komanda, jā, šodien gan treniņš ir vēlāk nekā parasti. 3 dienā pēc Latvijas laika, 2 pēc vietējā parasti ir no rītiem. Bet šodien pēcpusdienu tā kā ilgāk pagulēt noteikti varēs spēlētāji, bet slidos. Un to arī Bobs Hartlijs, galvenais treneris, uzsvēra pēc maču, ka ļoti labi, ka ir ritmisks šis kalendārs. Vienu dienu spēlē, vienu dienu atpūties. Pirmās divas spēles turnīrā bija vienais otrs, tad divas dienas pat kārtas, bet visas šīs līdz pat Vācijas mačam ir spēle, tad atpūtas diena un atkal spēle, tā kā ļoti labs ritms, kad var savākt, sakopot spēkus, aplaizīt brūces un arī sagatavoties nākamajam pretiniekam. Tā kā visam būtu jābūt kārtībā.